Легендарная беларуская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.
Апошнімі гадамі беларускія гісторыкі, краязнаўцы, а разам з імі і журналісты сталі шмат гаварыць, пісаць пра асобу, якія ў аддаленым ужо ад нас часе зрабілі вялікі ўнёсак у станаўленне і развіццё нацыянальнай культуры, адукацыі, эканомікі, нават у вайсковую славу беларусаў. Пра тых выбітных людзей, якія не толькі нацыянальнымі героямі не сталі, а былі ці ў поўным забыцці, ці на ўзбоджанні гісторыі. Дык чаму беларусы адных асобаў зрабілі сваімі героямі, а іншых не? Чаму лёгка, а мой прынцыпова, аддалі іх іншым народам? Свае і чужыя, чужыя свае. Пра гэта мы гутарым з культуролегам, мастаком Тодарам Кашкуревічам. Тодар, давайте пачнем нашу размову з канкрэтных асобаў. Прыкладам з графа Караля Чапска, гарадскога галавы Менску. З яго прыходам на гэтую пасаду ў 1890 годзе ў жыцці тады губернскага цэнтру Расійскай імперыі, а цяпер сталіцы Беларусі, адбылася сапраўдная культурна-эканамічная рэвалюцыя. Конка, вадаправод, тэлефон, бясплатная радзільня, публічная бібліятэка, спартовы комплекс, бровар, дабудаваны гарадскі тэатр, адчыненыя прытул для бедных. Чаму пасля такога усяго ён не стаў нацыянальным героем? Чаму ў Станькаве, на месцы, дзе ён спачывае, няма нават надмагілля, а ў Менску помніка? Прычына ў тым, што яго народ быў выхадцам ці то з Нямеччыны, ці то з Польшчы, ён не быў тутэйшага паходжання, таму?
Паходжанне культурных і палітычных герояў у любой краіне не мае аж на гэтулькі вялікага значэння. Можна паглядзець на ўсе еўрапейскія краіны, дзе французы, італьянцы будавалі, размалёўвалі храмы. Тое ж самае адбывалася ў Рэчы Паспалітай. Ну, можна сказаць, тое ж самае і пра Масковію, пра Расію, дзе Масква белакаменная была пабудавана італьянцамі, палякамі, Пецербург быў пабудаваны таксама. Гэта не ўнікальная з'ява, і гэта адбывалася ва ўсёй Європі. Таму не паходжанне Гутан Чапскага паўплывала на тое, што ён незаслужана быў забыты у нашай нацыянальнай прасторы. Хутчэй тое, што ён прадстаўляў іншае саслоўе і іншы тып нацыянальнай ідэнтычнасці. Ён быў польскамоўным, хаця і рускамоўным таксама. Але ён не ўпісваўся ў беларускі бальшавіцкі праект.
А што тычыцца прыкладам Эдварда Вайніловіча, які практычна ў гэты ж самы перыяд таксама шмат зрабіў для Менску і Беларусі. Прынамсі, ён на свае грошы збудаваў Менску велічны каталіцкі касцёл Святого Сымона і Святой Алены. Вайніловіч увогуле у сваіх мемуарах падкрэсліў, што род ягоны быў мясцовы, беларускі. Чаму ён аказаўся ў гістарычнай перспектыве чужым?
Зноў такі па прычыне стан саслоўнай неадпаведнасці беларуска-бальшавіцкаму праекту. Па-першае, дзве асобы, якія шаноўны Вячеслаў зараз узгадаў, гэта дзве асобы позняга перыяду. Можна называць там асобу палітычных, там і вайсковых, і культурных ад 16 века. Ужо не кажучы пра 19 стагоддзе, калі вся патрыятычная літаратура, тэйшая, літоўская, ліцвінская, пісалася на польскай мове. Вось дзе праблем. Але мы былі ў Рэчы Паспалітай у саюзе з каронай польскай 600 гадоў. І польская мова з'яўляецца, маё перакананне, яна з'яўляецца адной з нашых літаратурных моваў. Як царкоўна-славянская для Маскові, альбо для праваслаўнай часткі нашай краіны, альбо лаціна, напрыклад, у Польшчы, пераважная большасць польскамоўных творцаў стваралі патрыятычную літаратуру. Заходнярусістаў і рускамоўных творцаў беларускага паходжання такога не знаю.
Вы згадалі, што забыцці і Чапска, і Вайніловіча вінаватыя бальшавікі, але ж бальшавіцкая дыялогія працягвала той самы доўгатэрміновы праект Беларусі як частка Расійскай імперыі. Усё ж пачалося значна раней. Быў такі праект?
Безумоўна, беларускі праект быў створаны прадстаўнікамі імперскай канцэляры Яў расійскай імперыі. Выкажу нават такое меркаванне, што беларускі нацыяналізм, нават антырасійскі, ён выгадны дагэтуль для расійскай ідэалогіі і геапалітычных раскладаў. Ніводнага кантэксту, звязанага з Літвой, з Рэчу Паспалітай, з польскасцю, не дапускаецца. Рускі геній быў нагэтулькі моцны і прадуманы, што канцы 18-га, падчас 19-га стагоддзя яны запусцілі беларускі вірус і кантралююць яго дагэтуль. І ще раз падкрэслю, беларускі нацыяналізм – гэта кантраляваны нацыяналізм Расійскай імперіі.
Можна з упэўненасцю сцвярджаць, што менавіта Расія спрачынілася да таго, што беларусы адмовіліся, адхрысціліся ці спакойна на аддалі палякам сваіх польскамоўных герояў, патрыётаў краю – Міцкевіча, Зана, Крашэўска, Манюшку.
Это трэба было зрабіць першым чынам, таму што менавіта ў межах творчых праектаў тых асобаў, пра якія шаноўны вядоўца сказаў, гэта сапраўды высокага кшталту літаратура. І абмежаванне даступнасці вось гэтай літаратуры для беларусаў, нават для беларускіх нацыяналаў, гэта дасягненне мэты. Адзінае тое, што бянтэжыць нашых беларускіх нацыяналістаў, это тое, што гэтыя творы былі напісаныя на польскай мове. Трэба перакладаць на беларускую. Я думаю, пан Міцкевіч на небе перагортваецца ад таго, што на ягонай мове людзі тутэйшыя ўжо не могуць чытаць ягоныя творы. Дзяды, пан Тадэуш. Моя прапанова, ну, шановныя беларускія нацыяналісты, вучыце польскую мову.
Бальшыня вельмі важных асобаў для беларускай гісторыі і культуры выціскаліся з кантэксту тутэйшай ці беларускай свядомасці паводле моўнага прынцыпу, перадусім.
Моўнага і станавага, альбо саслоўнага, бо беларуская мадэль нацыянальна, ідэалагічна, Доніна Марцінкевіча, Багушэвіча, яна грунтавалася на хлопстве, на культуры мужыцкай, увогуле на стане, на саслоўі мужыку. Дарэчы, трэба адрозніваць літаратуру польскамоўную у Доніна Марцінкевіча і Багушэвіча і той, што яны пісалі для хлопаў. Гэта адрозненне стылістычнае, вельмі паказальнае. Там шляхетнасць, тут хлопская прымітыўная эмоцыя. Сяляне беларускія былі заўсёды апалітычныя і ў гэтым сэнсе былі неадукаванымі. Іх больш за ўсё цікавіў свой агарод, а не цікавасці дзяржавы, палітыкі, канфесіі. Масковія зрабіла стаўку на несвядомую частку насельніцтва, менавіта на сяляну. І кіраваць вот з гэтым саслоўем не надто цяжко. І нават прадстаўнікі шляхты, кшталту там Багушэвіча, Марцінкевіча, Янкі Купалы і Колас, урэшце-рэшт, упісаліся альбо былі стваральнікамі вось гэтай бальшавіцкай беларускай нацыі.
Францішак Багушэвіч, Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, Кастусь Каліноўскі, а пасля Янка Купала, Колас, іншыя. Чаму яны менавіта сталі героямі?
Трагедыя гэтых творцаў была звязаная з ілюзіяй пабудовы нейкай новай нацыі на новых сацыяльных прынцыпах. І яны мусілі жыць, здраджваючы сваім перакананням. Вершы Купалы да рэвалюцыйныя, рамантычныя, любоўныя. А потым я мог бы прачытаць вершы частушкі бальшавіцкія 30-х гадоў. Абсалютны прымітыў. Але ім не было куды дзецца. Да, яны былі пад поўным наглядам, і не хапала той моцы, каб перафарматаваць саміх сябе.
А сёння сучасная Беларусь, новая Беларусь, яна збірае, вяртае страчанае, згубленае, робіць спробы гераізацыі асобаў таго вартых. Чаму сёння безуважны працэс прыняць усіх вартых у свой ганаровы пантэон? Прыкладам, той же завод Алеварыя, звяз прадпрымальнікаў, сёння робіць усё магчымае, каб вярнуць імя Чапска. Чырвоны касцёл дайшоў нават да ініцыятывы кананізаваць Ваніловіча. Чаму гэта адбываецца і ці магчыма, што гэта адбудзецца насамрэч?
Во-першых, кананізацыя Ваніловіча – гэта дастаткова абсурдная ініцыятыва. Я думаю, ён сам бы покритикував такі ось ініціативи. Чому відбувається? Ну, треба признати, що ми живемо у процесі. В процесі формування, переструктурації, переформатування тутейшої свідомості. І, справді, за останні роки з'явилося вельми шмат ініціативних молодих людей, які дослідують усі ось ті проблеми, про які ми сьогодні з вами розмовляємо. Проблема є, але, знову-таки, ми живемо в процесі, коли усі ці теми треба промовляти, їх треба дослідувати, і незаслужено забитих героїв треба вертати у свідомість наших людей, навіть рускомовних патріотів наших окраїв.
Готова нація білоруська прийняти у свій пантеон героїв цих особ?
Я не соціолог. Тому моє міркування буде вельми суб'єктивне, але з моїх назіранняв вельми великий процент білоруського народу, навіть рускомовних людей, готові приймати гэтых вот нових героїв із тої Атлантиди, яку ми стратили.
Що і хто є перешкодой, що по-ранейшому ляжить під курганком у Станькові-Чапськи?
Про перешкоди я б виказався б у стилю конспірології. Треба зауважити, що проблема білоруської нації, яка вже сформувалася, у певному сенсі залежить від п'ятої колони проросійсько настроєних людей, або навіть росіян, які знаходяться во всіх структурах – едукації, міністерства, культури, там. І ось ці люди, ось ця п'ята колона, робить ось ті перешкоди для культивування католіцької культури, уніатської культури, шляхетської, магнатської, ну і культури, зв'язаної там з Речу Посполітою і князством Литовським. Яны такие дробные шрубочки, але которые каждый на месте робит свою справу. У интересах Российской Федерации и распаўсюджвання русского свету.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.
Моє радіо нешта барахліць.
Так слухай свободу на комп'ютері.
А як?
Просто усе радіопередачі гучать на сайті. Націсні і слухай. Калі хочеш, колькі хочеш, што хочеш.
Заправди, не треба бігти до приймача. Свобода.